Radio Okapi, invité en Lingala.
Papa Mutu Aguila, Mbote.
Mbote, Mbote, maman journaliste.
Awa bino, ba kimbangiste, bozali, kosala milulu ya nini.
Awa maman journaliste, merci beaucoup pour la question Otuni. Biso awa lelo, ezali bongo le 6 avril 2024. Tozali ko kundola mibu 103,
oui,
mibu 103 ya ebandeli ya mosala ya Yemei Tata Kimbangu oyo to bengi bongo le fondateur ya église Kimbangiste. Donc lelo le 6 avril 1921 nde abandaka mosala na ye na lotomo ya Yemei Nkolo Yesu pambate ye azali motinda mi Nkolo Yesu.
Nini oye asalaki oye maka vina ye awa tango asalaki na bomoi boke bino lelo ba fidel Kimbangiste bokanisaka ye.
Soki lelo tozali kokanisa mosala ya tata Simo Kimbangu elingi koloba ete asalaka makamu isi ebele ya yambo tango abandaka mosala na ye le 6 avril 1921 abandelaka yango na miracle moko. Miracle wana ezalaki bongo ya kobikisa mwana mwasi ya 12 ans mama Kiantondo ye wana azalaki ya kobela banda ba mbula azwaka solution na maladi na ye te. Nzoka nde tango tata Kimbangu Kolo Yesu atindi ye pointe akoka bongo kobanda musala mukolo wana aleki na esika oyo mama Kiantondo azalaki. Nzoka nde na mukolo wana papa Kimbangu nakobondela ya pamba na nkombo ya Nkolo Yesu oyo azali bongo mutu oyo atindaka ye na nkombo kaka ya Nkolo Yesu mama wana mama Kiantondo mbala moko azwaki lobiko asalaki makambo ebele oyo kelelo soki gouvernement apesi ndingisa po ete mokolo ya lelo ekoka bongo kokota na ba histoire ya mboka na biso elingi koloba ete asalaki makamwisi ya kote kaka spirituele te abundaka mingi po ete moto moindo mpo to biso bakongole tozwa independance pamba te ye alakaka yango nalobi ete ngai na ye mpo na kolongola moto moindo na libulu ya oppression oyo azalaki na yango oyo mindele batiaka ye na kati nzoka nde Kimbangu azali nde oyo sauveur oyo balobi na Ezaïe ete au centre de l'Afrique ekobotama mutu moko akozala sauveur ya Afrika mobimba nzoka nde ezalaki Kimbangu na 1887 abotami nzoka nde mama Kipa Vita Beatrice na Angola kuna na mbanza Congo abandaki kolaka boyei na ye alobi ete ekobotama mutu moko na nkombo ya Kimbangu ye mutu akolongola biso na mabowumbu oyo tozali na yango lelo. Donc makambo nyonso tutozomona lelo ekozala na mukolo moko bokomona ngo lisusu te biso nyonso tokozwa bonsomi mpe tokobanda komitambwisa biso moko Kimpa Vita Dona Beatrice c'était en 1706.
Na ndenge mokonzi ya mboka azwaki ndingisa uto mobu moleki ete mokolo ya le 6 avril eza mokolo moko ferie echome bino bakimbangisa bomonaki yango ndenge nini?
Tosepelaki makasi mama journaliste, tosepelaki makasi pamba te ezali elaka tata Kimbangu alakaka yango makambo nyonso tu ezoleka mikolo oyo papa Kimbangu alakaka yango na 1921 avant bakende kokanga ye na Lubumbashi nyonso elobamaka kutu misusu etikali oyo ya koleka ndelo. Donc biso bato moindo il faut topesa confiance na papa Kimbangu pamba te soki topesi ye confiance en tout cas Kongo na biso ekozala na kimia soki Kongo na biso ezwi kimia bakongo misatu oyo ezalaka na royaume Congo Kongo ya Ntotila nyonso ekozala na kimia mpe Afrika mobimba ekozala na kimia nzoka nde soki Afrique ezwi kimia mokili mobimba ezwi kimia.
Papa Mutu Aguilin, Totondi Obotondi.
Merci mingi mama journaliste.